Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Ateşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Fərhad Əliyevin vəkili onun səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Giləzidə Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. George Bush Amerikanın ticarət məhdudiyyəti qoyduğu ölkələrin siyahısından Ukraynanı çıxarıb. Parisdə aksiya keçirən minlərlə gənc mağazaları, avtomaşınları yandırıb. İndi də ətraflı, dünən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər istiqamətində ateşkəsi pozublar, nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əskəri 1986-cı il təvəllüdlü Möhürov Səfər həlak olub. Bugün də Ağdamın Yusifcanlı kəndi istiqamətində ateşkəs pozulub, 23 yaşlı kənd sakini Anar Hüseynov ağır yaralanıb, məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann isə yenə tərəfləri Qarabağ məsələsinin həllini tələsməyə çağırıb. Steven Mann Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı tənqidi fikirləri rədd edib. Kənan Kazımoğlu'nun müsahibəsini dinləyək.
Səfir Steven Mann deyir ki, həmsədrlər sülhə olan ümidlərini itirməyiblər. Lakin hər şey Bakı və Yerevanın siyasi iradəsindən asılı olacaq.
I think the co-chairs remain of the opinion.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsində bu il hansısa bir variantda sülh razılaşmasının əldə olunmasını arzu olunan variant hesab edirlər. Lakin son nəticədə bu cür razılaşma münaqişə tərəflərinin özlərindən
asılıdır.
Martın 20-sində ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri İstanbulda Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlı gələcək planları müzakirə ediblər. Görüşdə Steven Mann, Fransalı həmsədr Bernard Fassier və Rusiyalı diplomat iştirak edib. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakov İstanbul görüşündə olmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bunun səbəbini onun xəstə olması ilə izah eləyiblər. İstanbulda Amerikalı həmsədir Rusiya və Fransa diplomatlarına Bakı və Yerevandakı görüşləri barədə məlumat verib.
Mən bunu hər iki paytaxtda da dedim. Vaxt hamımızın əleyhinə işləyir. 2006-cı il sazişin əldə olunması üçün ildir. Biz bu vacib ildə başladığımız mühüm işi başa çatdırmalıyıq. Malıyıq ki, nə isə əldə eləyə bilək.
Amerikalı diplomat ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri də rədd etdi. Cənab mən deyir ki, problemin həlli formatdan yox, tərəflərin özündən asılıdır.
Hansı formatın seçilməsindən asılı olmayaraq, siz həmişə bu faktla qarşılaşacaqsınız. Konfliktin həlli üçün hər iki tərəf ümumi zəmin
tapmalıdır.
Steven Mann'ın verdiyi məlumata görə həmsədrlərin Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşmək barədə indilik hər hansı bir spesifik planları yoxdur. Martın 26-sında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtona səfər eləyəcək. Səfər zamanı Oskanyan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Vardan Oskanyan həmçinin ABŞ-ın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində Ermənistana 236 milyon dollar yardım paketinin ayrılması mərasimində iştirak eləyəcəkdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun da yaxın günlərdə Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Araz Əzimov Vaşinqtonda hərbi siyasi mövzuda müzakirələr aparacaqdır. Lakin Amerikalı həmsədr Steven Mann'ın sözlərinə görə bu səfərlər xeyli əvvəl planlaşdırılıb və Dağlıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı deyil.
Kənan Kazımoğlu. Amerika Cənubi Osetiya rəhbərliyinin son bəyanatını pisləyib. Dünən tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasının prezidenti Eduard Kakoyti Respublikanın Rusiyaya birləşdirilməsi üçün müraciət eləyəcəyini demişdi. Kakoyti bildirib ki, tarix Cənubi Osetiyanın Rusiyaya məxsus olduğunu göstərir. Cənubi Osetiya 90-cı illərdə Gürcüstandan ayrılıb. Amerikanın ATƏT-dəki səfiri bir daha Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə elədiklərini deyib. Səfir Julie Finley bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya məsələsinin dinç həllinə kömək eləyəcəyinə inanır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili onun səhhətinin kəskin şəkildə pisləşdiyini deyir. Vəkil İradə Cavadova Turana müsahibəsində bildirib ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti o qədər kəskinləşib ki, o bugün Fərhad Əliyevlə iki dəfə görüşməli olub. İradə Cavadova qeyd edib ki, Fərhad Əliyev sinokardiyadan əziyyət çəkir, mütləq xəstəxana şəraitində müraciət olunmalıdır. O, bir məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə əldə eləmədiyini deyib. Fərhad Əliyevin ürək nahiyəsində yandırıcı, sonra isə küt ağrılarının olduğuna diqqət çəkən vəkil bunu infarkt tərəfəsi vəziyyət adlandırıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İmişliyə gedib. Prezident İmişlidə Qafqazda ən böyük şəkər emalı zavodunun 8500 yerlik yeni stadionun açılış mərasimində iştirak edib. İmam Əliyev deyib ki, Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinə sərmayə artacaq. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu sahədə artıma yenidən baxılacaq. Giləzidə bir də Bilasuvar rayonunda quş qripi ilə bağlı karantin bugün götürülüb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə ölü çöl quşlarının azaldığını deyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Dövlət Baytarlıq İdarəsinin Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində və Biləsuvar rayonunda tətbiq etdiyi karantin cümə axşamı götürülüb. İdarə rəisi İsmail Həsənov bunu həmin ərazilərdə vəziyyətin normallaşması ilə izah eləyir. Martın 22-sində yüksək hərarətlər Neftçalar rayonunun Xolqarabucaq kəndindən Bakıdakı Elmi Tədqiqat və Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna gətirilən hamilə qadın Qənirə Əsgərovanın isə vəziyyəti normallaşıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin qadında ümumiyyətlə quş qripi virusunun əlamətləri aşkarlanmayıb. Martın 5-dən Bakıdakı 7 saylı xəstəxanada pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunan Salyan rayonunun Daykənd sakini 2 yaş yarımlıq Şahsənəm İbrahimovanın vəziyyəti də yaxşılaşıb. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, çox güman ki, həmin uşaq gələn həftə evə buraxılacaq. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın bildirdiyinə görə, London laboratoriyasının nəticələrinə görə quş qripinə yoluxan və hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əsgərovanın da vəziyyəti ötən günlə müqayisədə normallaşıb.
7 nəfərdən 5-i dünyasını dəyişib, 2 nəfər sağdır. 2 nəfərdən biri tam sağalıb, artıq evə buraxılıb. Biri də ki, bax, bu qızdır, 15 yaşında qızdır. Onun da vəziyyəti getdikcə şükürlər olsun ki, düzəlir.
Səmayə Məmmədova. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son günlər çöl quşlarının ölməsi halları xeyli azalıb. Nazirlik bunu havaların istiləşməsi ilə bağlı, köçəri quşların Azərbaycandan getməsi ilə əlaqələndirir. Amma buna baxmayaraq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi quşların miqrasiyasının may ayına qədər uzanacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında aşkarlanıb. Bu virusun insanlarda olmasını isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı martın 21-də elan edib. Azərbaycandan London laboratoriyasına göndərilmiş 11 nəfərin qan nümunəsindən 7-sində quş qripi virusu aşkarlanıb. Onlardan 5-i, Salyandan 4, Tərtərdən isə 1 nəfər dünyasını dəyişib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O ötən il elə olub, 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu deməkdir ki, indiyə kimi kim aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma siz yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Amerika ticarət məhdudiyyəti qoyduğu dövlətlərin siyahısından Ukraynanı çıxarıb. Siyahı soyuq müharibə dövründə hazırlanmışdı. George Bush deyib ki, siyahıdan Ukraynanın çıxarılması həm Kiyev, həm də Vaşinqton üçün vacibdir. Gələn bazar Ukraynada parlament seçkisi olacaq. Belarusda seçki ərəfəsində tutulan müxalifət liderlərindən biri Vinstok Vyachorka 15 gündən sonra azad olunub. O, icazəsiz aksiyanın təşkilində günahlandırıldığı üçün tutulmuşdu. Vyachorka həbsdə 200-ə qədər müxalifətçi olduğunu deyib. İnsan haqları fəalları isə 250-dən çox müxalifətçinin tutulduğunu deyirlər. Son rəsmi nəticələrə görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukashenko ötən bazar prezident seçkisini udub. O, səslərin 83%-ni toplayıb qalib gəlib. Seçkidə saxtakarlıq olduğunu deyən müxalifətçilər isə 5 gündür aksiya keçirirlər. Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinin xarici səfərlərinə qadağa məsələsini müzakirə edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Seçki nəticələrinin saxta olması fikri ilə razılaşan Avropa Birliyi bəyan edib ki, seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar Belarusun baş rəsmi nümayəndələrinin xarici səfərlərinə qadağı qoyulması haqda qonşu ölkələrlə məsləhətləşmələr aparılır. Aleksandr Milinkeviç Avropanın dəstəyini alqışlayıb. Avropanın bizə dəstəyi ciddi və ruhlandırıcı amildir. İlk dəfə olaraq Avropa Belarus haqda tamamilə yekdildir və çox mühüm cəhət odur ki, bu dəstəyi çox möhkəm və sərt şəkildə barəsində ifadə olunur. Britaniyanın Belarusdakı səfiri Kenneth Bryan Belarus Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasının səbəbini belə izah edib. Məqsəd bizə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin seçki üzrə hesabatı barədə Xarici İşlər Nazirliyinin fikrini bildirmək olub ki, orada çoxlu nöqsanlar var və Nazirlik ümid vardı ki, hesabatın yekun variantı daha səliqəli olacaq. Xarici diplomatların sözlərinə görə Belarus Xarici İşlər Nazirliyi xarici təşkilatların seçki nəticələrinə mənfi qiymət vermələrindən nigaranlıq duyduğuna işarə etsə də, rəsmi şəkildə bu barədə narazılıq bildirməyib.
Rövşən Rahiboğlu. Parisdə bugünkü aksiyada 23 minə qədər adam iştirak edib, gənclər mağazaları, avtomobilləri yandırıblar. Onların etirazına səbəb gənclərin məşğulluğu haqda qanundur. Qanuna görə şirkətlər işçiləri daha asanlıqla işdən çıxara bilərlər. Bu isə qərblərin dili ilə desə, iş təhlükəsizliyinin əksinədir. Son bir həftədə Parisdə tələbələrin 5-ci kütləvi aksiyası olub. Keçən şəbə aksiyalarda yarım milyona qədər adam iştirak edib. Bəzi universitetlər bağlanıb. Amma Fransanın baş naziri Dominik de Villepin yeni qanunu müdafiə edir. Bugün isə o, həmkarlar təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcəyini söz verib. İraqda 3 girov azad olunub, onları koalisiya qüvvələri azad edib. Qərbdən olan girovlar 4 ay idi qiyamçıların əlinə keçmişdilər. Azad olunanlardan biri Britaniyalıdır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw xəbərə sevindiğini deyir.
It's a huge tribute to the professionalism.
Bu nəticəni əldə eləməyə bacaran kalisi qüvvələrinin həm də İraq əsgərlərinin peşəkarlığa nəhəng töhfəsidir. Bu həm də müxtəlif ölkələrdən olan hərbiçilərdən ibarət komandanın səyinin nəticəsidir.
Jack Straw. İraqda partlayışlar dayanmır. Bugün 2 avtomobil partladılıb, 30-dan çox ölən var. Amerika ATƏT Azadlıq Radiosunun Türkmenistandakı əməkdaşlarının həbsinə etirazını bildirib. Amerikanın ATƏT-dəki səfiri deyib ki, jurnalistlər buraxılıb, amma bir şərtlə ki, onlar daha Azadlıq Radiosuna informasiya verməyəcəklər. Amerika səfiri Türkmenistanda başqa jurnalistlərin də çox böyük problemləri olduğunu, onların telefonlarının belə söndürüldüyünü deyib. Əfqan Ali Məhkəməsi xristiyanlığı qəbul edən gəncin məsələsini həll eləməyə çalışdığını deyir. Əbdürrəhman adlı gənc xristiyanlığı qəbul elədiyi üçün edam oluna bilər. Hər şey hakimlərin qanunları necə yozacağından asılıdır. Əbdürrəhmanın məsələsi beynəlxalq aləmə səs salıb. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, hər hansı bir adamın inancına görə ölüm hökmü ilə üzləşməsi çox böyük narahatlıq yaradıb. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda İlki Məmmədovdur.
Martın 22-sində İmişli rayonunda Qafqazda ən iri şəkər zavodunun açılışı olub. Prezident İlham Əliyevin də qatıldığı rəsmi açılış mərasimində zavodu inşa edən Azərsun Holdingin rəhbəri Abdulbari Gözəl deyib ki, bu şəkər zavodunun qurulmasına 100 milyon dollara qədər investisiya qoyulub və zavodda 1400-ə qədər adam çalışa biləcək. Azərsun Holdingin rəhbəri onu da bildirib ki, əlavə 10 milyon dollar da xərcləməklə zavodun illik 350 min ton şəkər istehsalı olan gücünü 50% artırmaq mümkündür. Şəkər zavodunda xam mal kimi imişdi və ətraf rayonlardakı 20 min hektar ərazidə əkiləcək çoğundurdan istifadə olunacaq. Zavodun açılış mərasimində səsləndirilən rəqəmlərə görə Azərbaycanın illi şəkər istehlakı 200 min tondur və illi gücü 350 min ton olan yeni zavod həm daxili tələbatı ödəməyə, həm də xaricə şəkər satmağa imkan verəcək. Açılış mərasiminə qatılan Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, bu zavodun inşası Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna diqqətin təzahürüdür və hökumətə tapşırılıb ki, bugünə qədər xaricdən ixrac edilən digər məhsulların da ölkə daxilində istehsalı üçün mümkün olan bütün imkanları dəyərləndirsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onu da deyib ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinə göstəriş verilib ki, təxminən 4 milyard dollara bərabər olan 2006-cı ilin büdcəsinin daha da artırılması ilə bağlı lazımi təklifləri hazırlasın. İlham Əliyev.
İndi vəzifə qoymuşam hökumət qarşısındakı bu ilin büdcəsinə yenidən baxaq, müəyyən düzəlişlər edək. Çünki bizim uğurlu iqtisadi siyasətimiz əlavə bizə imkanlar yaradır və yəqin ki, bu yaxınlarda bu məsələyə baxılacaqdır və büdcəmiz daha da artacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti büdcədəki artımın əsasən sosial sahələrlə bağlı olacağını və əmək haqlarının yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Atəşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Vəkili Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pisləşdiyini bildirib. Giləzidə Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.